Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Elon Musk Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future ni Ashley Vance ay isang biyografiyang pangnegosyo at teknolohiya na inilathala noong 2015. Sinusundan nito ang buhay ni Elon Musk mula sa magulong kabataan niya sa South Africa, paglipat sa Hilagang Amerika, hanggang sa mga unang negosyo niyang Zip2 at PayPal. Ang pangunahing focus ng aklat ay ang paglipat niya mula sa software patungo sa mas mahirap at magastos na larangan, lalo na sa dekuryenteng sasakyan, pribadong paglalakbay sa kalawakan at solar energy. Nakakuha si Vance ng malawak na access kay Musk, sa kanyang pamilya, mga dating kasama at mga empleyado. Ngunit hindi kontrolado ni Musk ang nilalaman ng aklat, kaya hindi lang ito pagdiriwang sa mga tagumpay. Inilalarawan din ito ang matitinding deadline, kabiguang teknikal, tensyon sa trabaho at mga problemang personal. Layunin ng aklat na suriin kung paano pinilit ng isang negosyanteng may napakalaking ambisyon ang mga industriyang matagal nang kontrolado ng malalaking kumpanya at gobyerno na mag-iisip ng iba. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa internet startup tungo sa mabibigat na industriyang may pisikal na produkto. Mahalagang bahagi ng aklat ang hindi karaniwang paglipat ni Musk mula sa mga internet company patungo sa paggawa ng kotse, rocket at sistemang pang-enerhiya. Sa Zip2 at PayPal, ang pangunahing hamon ay software, transaksyon at mabilis na paglago ng digital na serbisyo. Sa Tesla at SpaceX, iba ang problema. Kailangan ng pabrika, supply chain, materyales, kaligtasan, regulasyon at napakalaking puhunan bago pa makabenta ng maraming produkto. Ipinapakita ni Vance na hindi sapat ang reputasyon mula sa Silicon Valley upang magtagumpay sa ganitong larangan. Kinailangan ni Musk at ng kanyang mga koponan na humarap sa aktual na mga limitasyon ng engineering at produksyon. Dito nagiging kapakipakinabang ang aklat para sa mga mambabasa sa Pilipinas na sanay makita ang teknolohiya bilang app o online platform lamang. Ipinapaalala nito na ang pagbabago sa transportasyon at enerhiya ay nakasalalay din sa hardware, infrastruktura at operasyon. Hindi inilalarawan ang pagpasok ni Musk bilang simpleng tapang na sumubok. Mas malinaw itong isang pagtaya ng mga lumang industriya ay maaaring hamunin kung may sapat na teknikal na pag-unawa, mabilis na pagkatuto at kahandaang akuin ang panganib. Kasabay nito ipinapakita ng libro na mas mabagal, mas magulo at mas mahal ang pagpapatupad kaysa sa isang digital startup. Ikalawa, vertical integration bilang paraan upang pababain ang gastos at kontrolin ang teknolohiya. Isa sa pinakakongkretong ideya sa aklat ay ang pagnanais ni Musk na kontrolin ang mahahalagang bahagi ng paggawa sa halip na lubos na umasa sa mga tradisyonal na supplier. Sa kwento ng SpaceX, malinaw ang layunin. Pababain ang napakataas na halaga ng rocket sa pamamagitan ng pagdidisenyo at paggawa ng mas maraming kritikal na bahagi sa loob ng kumpanya. Sa Tesla, ang pagbuo ng electric vehicle ay hindi lamang tungkol sa paglalagay ng baterya sa isang kotse. Kailangan nitong pagsamahin ang software, baterya, motor, disenyo at pagmamanupaktura sa iisang sistemang gumagana. Hindi sinasabi ng aklat na laging pinakamainam ang vertical integration. Mabigat ito sa kapital, nangangailangan ng espesyalistang talento at naglalagay ng mas maraming responsibilidad sa kumpanya. Ngunit ipinapakita nito kung bakit naging mahalaga ang paraang ito sa mga produktong hindi pa sapat ang umiiral na supply chain. Kung ang mga supplier ay nakatuon pa rin sa lumang teknolohiya, maaaring hindi nila maibigay ang bilis, kalidad o presyo na kailangan ng isang radikal na produkto. Ang aral ay hindi basta paggawa ng lahat ng sarili. Ang mahalaga ay tukuyin kung aling teknolohiya ang kailangang kontrolin upang maabot ang target na gastos at performance. Para sa mga negosyong Pilipino, may saysay ito bilang tanong sa estratehiya, alin ang dapat i-outsource at alin ang dapat panatilihin upang hindi mawala ang pangunahing kakayahan. Ikatlo, ang SpaceX at Tesla bilang magkahiwalay ngunit magkakaugnay na proyekto sa hinaharap. Hindi basta inililista ng aklat ang mga kumpanyang nauugnay kay Musk. Iniugnay nito ang Tesla, SpaceX at SolarCity sa mas malawak na pananaw tungkol sa enerhiya, transportasyon at pangmatagalang kinabukasan ng tao. Ang Tesla ay inilalarawan bilang pagtatangka na gawing seryosong alternatibo ang electric vehicle sa sasakyang disingaw o gasolina. Ang SpaceX naman ay nakatuon sa pagbawas ng gastos sa paglulunsad ng rocket at sa mas malayong layunin ng paglawak ng presensya ng tao sa kalawakan. Ang Solar City, sa konteksto ng aklat, ay bahagi ng interes sa mas malinis na paglikha at paggamit ng enerhiya. Mahalaga ang pag-uugnay na ito dahil ipinapakita nito na ang mga kumpanya ay hindi lamang hiwa-hiwalay na negosyo na naghahanap ng kita sa magkakaibang merkado. May isang lohika sa likod ng mga ito, ang pagharap sa malalaking problemang teknikal na karaniwang iniiwasan dahil mahal, matagal at mataas ang posibilidad ng kabiguan. Gayunman nananatiling biyograpiya ang libro, hindi ito isang detalyadong blueprint para sa climate policy o space policy. Ang lakas nito ay ang pagpapakita kung paano nakaka-impluwensya ang isang personal na pananaw sa pagpili ng industriya, pagkuha ng kapital at pagbuo ng organisasyon. Dahil noong 2015 ito inilathala, dapat ding basahin ito bilang larawan ng mga kumpanya sa panahong iyon, hindi bilang kumpletong tala ng lahat ng sumunod na pangyayari. Ika-apat, pamumunong nakabatay sa sukdulang target, bilis at mataas na personal na kapalit. Isa sa mas balancing ambag ni Vance ay ang paglalarawan kay Musk bilang leader na may pambihirang lakas sa paghimok ng mga tao tungo sa mahirap na layunin. Ngunit may istilong madalas magdulot ng tensyon. Sa aklat, ang kanyang mataas na pamantayan, sobrang pagtutok sa detalye. At pag niya nais na paikliin ang mga schedule ay nakatulong upang mapabilis ang ilang desisyon at maitulak ang mga proyektong maraming nagdududa. Ngunit may malinaw ding kapalit. Ang ganitong kapaligiran ay maaaring magdulot ng pagod, alitan, pag-alis ng empleyado at mga ugnayang profesional na mahirap panatilihin. Mahalagang hindi gawing simpleng modelo ng mahusay na pamumuno ang kanyang estilo. Hindi ipinapakita ng aklat na ang pagiging matindi o mahirap pakisamahan ay automatikong lumilikha ng pagbabago. Sa alip, inilalagay nito ang estilo ni Musk sa konteksto ng mga kumpanyang nasa panganib na maubusan ng pera o mabigo sa teknikal na pagsubok. Ang praktikal na tanong para sa mambabasa ay kung paano magtakda ng ambisyosong target nang hindi sinisira ang kakayahan ng koponan na magtrabaho ng matagal sa mga organisasyon. Kaya kasama na sa Pilipinas, ang urgency ay maaring maging kapaki-pakinabang sa krisis, ngunit kailangan pa rin ng malinaw na proseso, tiwala at paggalang upang maging sustainable. Ang libro ay mas kapaki-pakinabang bilang pag-aaral sa trade-off ng pamumuno kaysa bilang manual sa pagkopya ng personalidad ni Musk. Panghuli, panganib, malapit na kabiguan. At ang tanong sa pagbabalik ng kakayahang mag-imbento, paulit-ulit na ipinapakita ng aklat na ang pag-unlad ng mga kumpanya ni Musk ay hindi tuwid na landas. May mga panahon ng pagkabigo sa paglulunsad ng rocket, problema sa produksyon ng sasakyan, at seryosong pressure sa pananalapi. Ang mahalagang punto ni Vance ay hindi ang romantikong ideya na ang kabiguan ay laging mabuti. Ang kabiguan ay maaring magwakas sa isang kumpanya kung wala itong sapat na pera, teknikal na solusyon, at mga taong handang magpatuloy. Sa kaso ni Musk, ang personal niyang puhunan, mataas na tolerance sa panganib at matinding pagpupursige ay naging mahalagang bahagi ng kwento. Ginagamit din ng aklat ang kanyang karanasan upang itanong kung kaya pa bang makipagsabayan ng Estados Unidos sa mga bansang may malalaking industriya, murang paggawa, at malalakas na institusyon sa agam at manufacturing. Ang tanong na ito ay mas malawak kaysa sa isang tao. Tumutukoy ito sa kultura ng paggawa, pagpopondo sa mapanganib na pananaliksik at kakayahang gawing produkto ang isang teknikal na ideya. May kaugnayan ito sa Pilipinas, kung saan ang pag-unlad ng lokal na engineering at manufacturing ay nangangailangan hindi lamang ng magagandang ideya, kundi ng matiyagang suporta sa pagsubok, kalidad, at infrastruktura. Hindi nagbibigay si Vance ng simpleng pambansang solusyon, ngunit malinaw niyang ipinapakita na ang inobasyon ay resulta ng organisadong pagpapatupad, hindi lamang ng inspirasyon. Bilang pagtatapos, mainambasahin ang aklat para sa mga interesadong maunawaan ang kasaysayan ng Tesla, SpaceX at Solar City noong panahon bago ang 2015. Pati na ang mga mambabasa ng biyograpiya, teknolohiya, entrepreneurship at pamumuno. May makukuha rito ang mga founder, manager, engineer at estudyante. Lalo na kung nais nilang makita ang tunay na bigat ng pagbuo ng kumpanyang gumagawa ng komplikadong pisikal na produkto. Hindi nito ipinapakita ang negosyo bilang serye ng makikinis na pitch deck at mabilis na tagumpay. Sa halip, binibigyang diin nito ang pagsasama ng teknikal na desisyon, pagpopondo, produksyon at pamumuno sa ilalim ng napakalaking pressure. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming business biography dahil hindi ito nakatuon lamang sa personal na yaman o corporate strategy. Inilalagay nito ang buhay ni Musk sa loob ng mas malalaking usapin, ang kinabukasan ng electric transportasyon, pribadong aerospace, malinis na enerhiya, at kakayahan ng industriya na lumikha ng bagong teknolohiya. Kasabay nito, hindi tuluyang binubura ni Vance ang madidilim na bahagi ng paksa. Lumilitaw ang pagiging epektibo ni Musk, ngunit lumilitaw din ang gastos ng kanyang asal at paraan ng pamamahala. Dapat lamang tandaan ng bagong mambabasa na ito ay larawan ng isang yugto sa buhay at mga negosyo ni Musk. Marami nang nangyari pagkatapos ng publikasyon. Gayunman, nananatili itong mahalagang salaysay ng mga unang dekada ng kanyang mga pangunahing kumpanya at ng mahirap na proseso ng pagsubok na baguhin ang mga industriyang matagal nang itinuturing na hindi madaling galawin. Kung gusto mong sumuporta Ashley Vance, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.